Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, lahe ja ilus veebruarikuu talveilm käib, nagu käima peab. Tõsi, linnas muidugi nii hea ei ole kui natukene linnast väljas, kus astud uksele kuiv 20 kraadi, lööb vastu nina ja muid kohti. Sõidad Tallinnasse, kõigest 10 on sest 20 jäänud, nii et võiks öelda, kilomeetriga kraad on kadunud. Aga no las tema olla, elu ongi niisugune, et peab olema vaheldust ja peab olema igasuguseid asju. Kui me nüüd räägime uudistest, siis peamine uudis on muidugi tennise teemal, mis tõepoolest paneb mõtlema, no muidugi palju õnne võitjatele, aga kas meil hakkavad olulisemad riiklikud uudised kokku kuivama või ongi sport see, mille varjus toimuvad nii mõnedki sündmused. Jah, prokurör ütleb siin, et Peep Talvingu ründamine polnud seotud tööga teadusnõukojas. No hea küll, see ei olnud seotud ka võibolla tema igapäeva menüüga, võibolla see ei olnud seotud koguni tema kinga numbriga, aga miks niisugusi asju pealkirjadena ülitähtsatena välja tuua, ei oska mina välja mõelda. Jah, muidugi pilt Tarankovi matustest ja analüüs, kes siis kirstukandjatest kinni on ja kes ei ole, see on omaette huvitav lähenemisnurk ja võiks öelda ka vaimukas. Aga noh, heakene küll, tahaks ikka rohkem nagu fakte, mitte tõdemust, et pall ei ole kandiline, tegi teadusnõukogu kindlaks või esitas hüpoteesi või kui eestlane või muul viisil. Siin on tükk aega kenakene pealkiri ülevale perevägivalla ohver. Mees ähvardas mind sohu uputada nii, et ka koer ei võta jälge üles. See teema mõneti on huvitav. Ja huvitav on ta just sellepärast, et olles ise ka igasuguseid kooselusid kenasti üle elanud, oma meelest võiks öelda küll, et nii kaugele asjad pole arenenud. Milles on asi? Kuidas jõuti nii kaugele? Millise IQ-ga tegemist on? Millise kindlustubega tegemist on? Kas on tegemist äkki isiksuse häiretega? Kui on, siis kus on meie psühhiaatrid, kelle puhul samuti peaks kehtima ju keskmise protsendi võtmine, et 80% psühhiaatritest allub kahele isiksuse häire tüübile või testitakse psühhiaatreid kuidagi pidi enne õppima lubamist, kas neil on isiksuse häire tunnuseid või ei ole. Ma ei räägi siin mitte sellest, et omasid hoitakse ja nii edasi. Aga jõuda tõepoolest nii kaugele, et jäetakse kirja, et kui minuga õnnetus peaks juhtuma, on teada, kus süüdlast otsida. Teate, meil on 21. sajand. Meil muidugi räägitakse, et olge pehmekesed, olge õrnakesed, ei ole siin füüsilist ega vaimset vägivalda, aga selle teine ots on see, et need, kes ei ole kunagi saanud litakat vastu nägu, võivad selle väga kergekäeliselt multifilmide meenutuseks kellelegi virutada ja nad üldse ei saa aru, mis toimub. oli siin päris naljakas pealkiri ka, et müksesin seda meest ahjuroobiga ja surigi ära. No, ei oska kuidagi pidi kommenteerida. Aga jah, Ihaste ratsakooli eksjuhi pedofiilsest kalduvusest räägiti juba ammu, kahjuks mitte politseile. Ja tsitaadina välja toodud kõik ratsaspordiga seotud inimesed Lõuna-Eestis olid teadlikud Marko ja tüdruku suhetest. Mida siis selle peale öelda? No hea küll, siin on pisikse kirja ka all, et treener oli suhtes nii 13, 14 kui 16 aastaste tüdrukutega. Kui see siukene krooniline nähtus oli ja papad mammad, kes pidid ju kohalike elanikega suhtlema, panid ikka oma tütrekesed sinna ratsutamist õppima. Siin tekib parasports küsimusi ja muidugi tekib küsimus ka sellest, miks kardetakse politseid. Miks Eestis kardetakse rääkida? Jah, homme tõenäoliselt puudutan ma seda teemat, kus anonüümseks jääda sooviv inimene kirjeldab olukorda. Noh, laias laastus võiks öelda meie meditsiinis. Miks ma ütlen laias laastus? Sellepärast, et niisugune pedofiilne värk. Noh, lõppude lõpuks peaks ju sellele keegi reageerima või tahetakse selle kohta ka öelda, et kui rikkumine on juba nii laialdane, järelikult tuleb see seadustada. Põhiseaduse kohta on midagi taolist öeldud. Kummaline, jälle ei julgeta öelda, et äkki enam muidu ei treeni lapsi. Samas, eks niisugune ennetav süüdimõistmine ajakirjanduses, see on ka kaunikesti tüüpkäitumine ja kui me tuletame meelde igasuguseid siukesi pedofiilia juhtumeid, ja siin on ka muidugi juhtumeid, kus mõistetakse süüdi, aga on ka niisugusi elegantseid efektseid süüdistusi ajakirjanduses, mis lõppevad lihtsalt sooja õhu välja laskmisega ja kogu lugu. Ka see kant Eesti õiguse mõistmise ja ajakirjanduseetika puhul tahaks mu meelest läbi vaatamist. On teemasid, mida põhjalikult tundmata ei saa isegi minusugune käsitleda, no ei ole midagi parata. Aga on ka teemasid, mis on puhutud nii suureks, et tahaks teada, mis seal taga on. Ja kui on lihtsalt lause, nagu siin ma võtan jälle pealkirja keegi, Valeri Tõmšits, ei tea küll, kes ta on, võiks muidugi uurida, peaks võibolla uurimagi, ütleb, et Aleksander Navalnõi on täpselt mõistnud Venemaa võimu olemust. Mis ma nüüd pean ütlema? Jumal tänatud! Sai aru ja läks kinni. Nii või? Või milles on asi? Olen siin kahe mehega Aleksei Navalnõist rääkinud ja vat pilt on mõistetav teatud kauguseni, aga kole palju küsimusi jääb õhku rippuma. Võibolla ka sellepärast, et ega ma ei ole ju eriala asjatundja. No ei ole, aga isegi minusugusel toomul on õigus aru saada, kust asi alguse sai. Mitte jõuda nii öelda perevägivälla, nii kus Navalnõi antakse talle, aga mürk ei toimi, siis tuleb ta kodumaale, läheb kinni, ta teadis ju seda, millest võiks ju järeldada, et tal on vaja märtristaatust või ei saa aru, samamoodi need naised, kes peksa saavad ja nagu hästi ei usu, et peksa anti või mis asja. Ja siis alles lõpuks hakkavad rääkima, mis on toimunud selle suhte, ma ei tea, kas ma võiksin öelda lõppfaasis või käesolevas faasis, sest ega see ei tähenda ju lõppu, kui oleme ju lugenud tõenäoliselt, kas nüüd kõik, aga suur osa meist, et isegi haiglast tulnud naine, noh, küll ta oma hambad suhu tagasi saab ja käeluu kasvab ju kokku ja kõik ja võtab avalduse tagasi, et ikka suur armastus on siin taga. Mu meelest suur kahepoolne psüühika häire on siin taga ja sadomaso värgist on asi siiski kaunikesti kaugel, kuigi meenutab mõnede tunnuste järgi sedagi. Kes meist julgeks jääda ise endaks ja kes meist üldse mäletab, missugune see oli, kelleks siis oleks võinud jääda või kelleks oleks võinud saada. Täna meil, nagu me kõik teame, 27. Jumadal kiira 1442, 11. veebruar 2021, 28. švat 5781, 11. radogu 10234 ja Juliuse päev 2.459.256 ja tähelepanu, täna aastal -660 loodi Jaapani riik. No kas nüüd loodi või kuulutas keegi välja nagu von Glehn, et seie sagulen. Võt, ma ei tea, kuidas see jaapani keeles on, aga noh, nüüd on Jaapani riik, mitte Jaapani ühendriigid, vaid Jaapani riik valmis. Ja mida ütles selle peale opositsioon? Vot jälle ei tea, aga Jaapani asjad ei olegi meie asjad. Meie võime ainult kenasti pöialt hoida, et jäägu Jaapan kestma seisku kaljuna. Aastal 1900 algas Viljandis 2 päeva kestnud 5. karskuskongress koos karskusseltside uueks kesktoimkonna esimeheks valiti Villem Reiman. See oli kaine ja kaalutletud otsus. 1931. aasta Tallinnas toimus sundravil olevate prostituutide mäss. Sundraviti tõenäoliselt sugu haigusi. Ja mässati siis selle vastu, et ei võta minu süüfilist ära, see on eraomand, see on püha, nii või kuratsest ka aru saab. Võiks muidugi lähemalt uurida, äkki on meil ja tõenäoliselt ongi, äkki ongi meil sellest õppida. 1940. aastal toimusid esimesed meistrivõistlused Eesti omad mäe suusatamises ja loomulikult Viljandis. Sest tuhamägesid meil veel ei olnud ja meeste slaalom oli kavas. 31 suusatajat slalomeeris ja võitis Evald Tupits. Eks siin võiks ju esitada ka rissõna või mälumängu küsimuse laiale auditoriumile, mida tähendas väljend Tupitsat tegema. 1959. aasta 11. ja 12. veebruari jooksul asutati Eesti NSV ajakirjanike liit. No 1992 tühistas Eesti ülemnõukogu majanduse eriolukorra, et täitsa normaalne olukord, pole häda kedagist. Või umbes, võibolla ma sain valesti aru. 2003 Tallinna lennuvälja lähedal kukkus alla AN-28 tüüpi postiillennuk. Kaks pilooti sai surma. No, akta vastane meeleavaldus Tallinnas Vabaduse platsil, Tartus Raekoja platsil. Hulk inimesi osales, käisin ise ka läbi ja pehmelt öeldes pettusin. Kuigi avalik armamus väidetavalt ütleb, et leppa loll ei tohi pettuda. 2015. Vaat see on nüüd niiskene trikikene. Soome seadusloojad ja Soome energiaasjatundjad olid väga eri arvamusel selles osas, mis moodi peaksid meie põhjanaabrid soomlased elektri eest maksma. Kas tarbimispõhiselt või fikseeritud kuutasu alusel. Elekter tuleb generaatorist. Ja tema hind generaatorist tulles on kaunis väikese kõikumisega, nii nagu igal toorainel. Aga hinna paneb jonkat, jonkat, jonksuma börs. Olete ju lugenud, et homme on elektri hind nii kallis kui ei kunagi varem. Ja mõnikord seda ka, et elekter on odav, pange kõik tuled põlema, siis maksate ikka sama palju. Hinna paneb kõikuma elektril börs, niimoodi arutlesid soomlased. Miks hind kõigub? Sellepärast, et börsil on legend, et keegi kauge võõras olevat nõus maksma palju rohkem. Kui suur see võõras nüüd on? Seda mina ei tea, kas 1% koguturust või 2% või 50% või kurat teab, ei saa mina sest aru. Keegi kauge võõras on nõus maksma rohkem, järelikult pead sina maksma sama palju kui on nõus maksma see kauge võõras. Kurat temaga see kauge võõras võib ju oma hinda maksta. Aga miks siis mina siin pean maksma rohkem? No muidugi ma saan aru, et Eesti ostab üle poole elektrienergias sisse, sest meil endal ei tasu seda toota. Meie oleme vaesed ja väikesed või muidu lollakad. No, hea küll, võõras maksku rohkem, meie maksame sama palju. Ma ei saa aru, miks peame tõepoolest meie rohkem maksma. Väidetavalt sellega, et meie maksame rohkem, toetame meie riiki. Ehk siis panka, mis ei ole riigi oma. Oh, ma ei tea, kuidas soomlane selle kohta ütleks, aga mina ütleks... Teate, ma ei ütle. Mõelge ise, mida ma oleks võinud öelda ja kirjutage mulle. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios 11. kuupäev. Ei, no ärge nüüd arvake, et 11. kuupäeva puhul tuleb siia mingisugune ekstra eriline nähtus. Ei! Tavaline neljapäev varjutab selle ära ja stuudios on Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere. Ja mida peaks nüüd rõhutama kahe härrasmehe kuuldes? Aga seda, et meie uudised on taandunud sellele, et meil on tulnud palju koronavaktsiini, et kanepi ja üldse Eesti tennis õitseb nagu ei kunagi varem. Suri pornoajakirja Hustler asutaja Larry Flint ja Malis sai rünnakus ÜRO baasile viga 28 rahuvalvajat. Ma lugesin juba tänaseid uudiseid kõva häälega ette ka. Noh, justiitsminister vabastas Lavly Perlingu prokuröri teenistusest. See on ka kihvt, aga kõik see kokku. No vähemalt minusuguse vandenõuteoreetiku jaoks on kõige tavalisem vaikus enne tormi. Võiks rääkida muidugi veel tükk aega Joala kujust ja sellest kujust, mis oli selle koha peal enne Joala kuju ja nii edasi ja nii tagasi. Aga mis siis teie meelest on täna see uudis, mis on peidetud? Ise ütleksin nahaalselt vahu alla. Raigo.
Päikest. No, eks see vist ole jah nii, et märkad neid uudiseid, mis nagu huvi võibolla tekitavad või silma haaravad. Ega ma nüüd väga palju ei ole uudistesse süüvinud, selleks lihtsalt ei ole aega, aga no see, millest nagu sina siin näiteid tõid, neid ma ausalt öeldes tähele ei pannudki.
Need on esiküli uudised rahvusringhäälingus.
No aga tuleb vaadata teistele ja kolmandatele lehekülgedele, seal on tegelikult uudised reeglina tõenäoliselt peidus. Esikülg on lihtsalt see, et sinu tähelepanu lükatagi valesse kohta ära. Et mis asi, noh, nagu ma olen korduvalt siin öelnud, mina enamiku asju muidugi lõpuni kuskil lugeda ei saa, sellepärast, et kõik asjad on tasulised ja ma põhimõtteliselt ei taha nagu internetist lehe lugemise eest tasu maksta, et just märkasin siin keegi oli toonud ilusesti kuskil Facebookiski välja, et vaat kui huvitav, et varsti algab tulude deklareerimine, siis on ajalehes artikkel, et
kõik
deklareerimisest, mida sa pead sellel aastal teadma ja siis, et aga selleks nüüd maksa ja tasuline artikkel ja samas mingisugune suvaline solk, eks ju seal kõrval mingisugune elu 24 või kroonika, võta ja loe pikki artikleid, kuidas inimesed ma ei tea, mida teevad ja kuidas neil
läheb. Ja teatud asjade puhul ja.
Et samamoodi selline... Noh, tahtsingi täna näiteks ka, oleks lugenud võibolla, et seepärast, et juba sissivatus oli intrigeeriv, praegu neid tehakse nagu kurjategijatega, tehakse uue valitsuse liikmetega neid intervjuusid kurjategijatega selles mõttes, et juurde pannakse pildid otsevaates profiilis, et ainult see vangi number või kinnipeetava number on meil seal pildid puudu. Aga et oli siis artikkel ja intervju Maris Lauriga ja esimene asi, mis kohe nagu artiklis tuli õnneks see, oli veel sellest asuta osas, nii et ma jõudsin ära nagu näha, kus ta kinnitab, et vot nüüd vihakõne seadus ja siis parandab muidugi ise ka kohe, et õigemini ikkagi vaenukõne seadus tuleb. Et nüüd on uus valitsus.
See kamp on nüüd niisugune, et neid hakatakse nii sõimama, et nad võtavad enesekaitseks vastu selle, et ei tohi neid sõimata.
Jah. Põhimõtteliselt nii, sellepärast, et alles ju mõned nädalad tagasi me võtsime siin ju ise selle seaduseelnõu ette, et no võibolla, ma ei mäleta, kas see seaduseelnõu sai sellisena kuskil üles riputatud, võibolla isegi peaks seda tegema, et sellisel kujul nagu ta parlamendil esitati, et kui mõned nädalad tagasi, kui valitsus oli veel vahetamata, jäi, no vaatasime siin neid kõige hullemaid kohti selles eelnõus, neid aga üle korda ma ju ei hakka, kes tahab otsib arhiivist välja selle saate ja kuulab. Kui siis oli veel arvamused, et noh, kui opositsioon on esitanud sellise eelnõu, see läheb valitsusele arvamuse andmiseks, valitsus, kui kuuluvad teised erakonnad, kes on vastu olnud seni selle seaduse tulekule, kindlasti lasevad selle eelnõu auklikuks, sellesse tehakse tõenäoliselt noh, kõvasti muudatuse ettepanekuid, igasugune jama sealt seest ja hullumeelsus kõrvaldatakse ära, siis nüüd pärast valitsuse vahetust on osalt öeldes minu jaoks küll näiteks see üksi hirmsamaid asju, mida see valitsus nüüd kavatseb teha, et kui ta nüüd ikkagi läbi surub ja tõenäoliselt ta surub selle läbi ilma isegi võibolla mingit eriliste muudatusteta, sest noh, kes need muudatusettepanekuid seal parlamendis saaks teha, noh, opositsioon hääletatakse maha ja on täitsa tõenäoline, et sellisel kujul see seadus ka kehtima võib hakata, siis võimalikud kaasused, mida me juba siin eelmisel korral seda seaduseelnõu nagu natuke analüüsides esile tõime, kui need hakkavad ükskord tulema, siis jälle saadakse aru, mis on tegelikult läbi lastud nii rahulikult nagu kogu riigi jaoks.
See kõlab kõik väga hästi.
Hästi.
Kui vaadata nüüd, et Eesti riik koosneb noh, pooled hoobistest ja siis täistoobistest või nii. Ühed ütlevad, et ei ole paremat asja kui niisugune seadus, sest nemad on valitud, kutsutud ja seatud Eesti riigi kõige targemateks. Ja teised noh, laseksid selle auklikuks, sest nemad on ka valitud kõige targemateks, aga neid on lihtsalt vähem. Gregor, sul peaks olema hea mälu. Nii, meie toonase vestluse kui kõige muu suhtes. Kuidas seda peaks õieti tõlgendama? Opositsioon ja koalitsioon kaklevad. Nende vahel on seaduseelnõu nagu nui, millega tugevam saab äsada nõrgemale pähe. Aga selle nuige avars torgatakse ju rahvale tagumikku.
No tere ka minu poolt. Ja ütleme niimoodi, et oma olemuselt tekib selline olukord, kus opositsioon ja koalitsioon võitlevad siis Eesti rahva heaolu eest. Ja
Raigo esitatud teksti järgi, nad võitlevad oma vahel ja see võitlus on tingan sih asi ise eneses.
No,
ja
ma ütleks,
kui elevandid kaklevad, kannatab rahvas.
Ma ütleks niimoodi, et sellistele lühinägelike inimestele kindlasti seda seadust ja mõtet kui sellist peale suruda ja näidata ennast väga õilsana on loomulikult nagu väga selline lihtne variant selles mõttes, et lihtsate noh, ütleme niimoodi, et rumalad inimesed armastavad lihtsaid lahendusi. See ei pruugi tähendada seda, et lihtsad lahendused ei ole alati õiged, aga kindlasti seda, et väga keerulistele küsimustele ei pruugi tihtilugu see lihtne lahendus olla vastuseks. See tähendab siis seda, et kui meil näiteks on siis üleskutse kedagi tappa, kedagi hävitada, siis tihtilugu seadus ei ole see, mis sellisena seda probleemi lahendab, vaid
Gregor?
Probleemi lahendab midagi muud. Ja kui ma ütleks selle vihakõne, vaenukõne puhul, siis noh, täna on ju konkreetselt, noh, me oleme sellest rääkinud eelmises saates nagu pikaemalt ka, aga noh, täna on ju olemas kuriteole kihutamine täiesti eraldi paragraaf ja
no, kihutamine, samalt õhutamine, tõukamine, suunamine, mõjutamine, no korda viima.
Selles mõttes see kõik on olemas ja mul lauselt öeldes siin mõned päevad tagasi jäi silma kirjanik Vahur Afanasjevi artikkel siis lollidest ja keskkonnasäästlikkusest, et tark on teinekord üldse mitte midagi teha, sellepärast, et see on palju säästlikum ja mõistlikum kui midagi teha, aga mis kirjanik ka ütles, oli väga, väga õige, et oma olemuselt nagu rumalus või lollus armastab sellist kõhklemist ja kui teadus ja noh, üldse noh, seadused peaksid ju baseeruma teaduslikel või teaduslikul baasil vähemalt, noh, loomulikult võibolla mingit sotsioloogilist uuringut ei pea siin läbi viima, aga need teaduslikud põhisuunad peaksid ikkagi paigas olema selles mõttes, et kui me ikkagi räägime sellest, et noh, vältida mingisugust ühiskondliku protsessi, mis kellegi jaoks on väga valus ajalooline kogemus, kelle jaoks mitte, siis igal juhul ütleme niimoodi piirata ja noh, leida ise endale, noh, võtta kas või näiteks, kuidas EKRE nüüd viimasel ajal on väljad on selle, et nüüd võiks, kuna erakonna liige, kes on kriminaalkorras karistatud, ei tohiks tähendab erakonnas olla, ei tohiks ka olla riigikogus, siis tegelikult ka erakond kui selline, kui on saanud kriminaalkorras karistuse, siis ei tohiks ka erakonda kui sellist eksisteerida, et peaks olema sund lõpetamine, eks ole. Et need on selles mõttes, seal on küll väga konkreetne ja lihtne loogiline mõte.
Formaal loogiline, milles on üle jäänud süüdi, kui ladvik on pätid.
Jah. Noh, näiteks nii. Või siis, et kui sa kuulud päti kampa, siis sa oled ise ka pätt võibolla. Et see on nagu nii ja naa küsimus on ju. Aga ütleme niimoodi, et lihtsalt mingit sellist lihtsalt lahendust pakkud. Et noh, kui ma ütlen, et teadus kui selline armastabki kõhklemist ja teadus ongi kõhklev selles mõttes, et noh, alati uue informatsiooni ilmnemisel on täiesti okei ja tulebki seisukoht ümber vaadata. Et senikaua, kuni me langetame otsuseid oma parima teadmise peale ja kui see parim teadmine muutub veel paremaks, siis tuleb teistmoodi otsustada või siis ei pea teistmoodi otsustama, võib ka kinnitada seda fakti, eks ole. Aga just see nagu point ongi selles, et lihtsaid lahendusi on ju alati väga hea pakkuda, sellepärast, et nendest hakatakse kohe kinni, see tundubki väga hea ja lihtne, sellesse võib-olla rohkem ei süüvita ja siis juhtub niimoodi, et see seda soovitu tulemust ei olegi võimalik saavutada. Ja mis ausalt öeldes, noh, see on natukene teemaväline käsitlus, aga erakondadest, kui me rääkisime ja opositsioonist ja koalitsioonist ja tulevikus, siis iljuti tuli ka artikkel sellest, et või ülevaade, et millised nõunikud siis on erinevate erakondade.
Ilusad noored inimesed.
Noh, see noored, ma selles mõttes tervitada igal juhul, et värsket verd ja noor inimesi võib-olla mõtlevad teistmoodi, aga ütleme niimoodi, et kui me eksi, siis Kurt Vonnegut oli see mees, kes ütles, et kui kõige hullem õudusunenägu, või noh, parafraseerides, kõige hullem õudusunenägu on see, et kui sa ärkad ühel päeval ülesse ja näed, et sinu keskkooli kaaslased juhivad riiki.
Ja. Aga siin, vaat, minul sihukene küsimus, et meedias me teame, et on ennetav süüdimõistmine, niisugune tore vahend. Inimene, kes on alles sattunud uurimise alla, juba ajakirjandus teab, kui süüdi ta on, mida kõike ta on teinud viimase 20 aasta jooksul ja mida kõike on ajakirjandus varjanud seni, kuni ta kinni võetakse. Nüüd, vaatan otsa siin Raigole, ta võetakse kinni seaduse alusel, mille võttis vastu mitte see kamp, kes praegu võimul on, vaid see kamp, kes enam võimul ei ole, ehk siis opositsioon. Aga koalitsioon tahaks ju selle seaduse tühistada. Me oleme arutus olukorras, et võetakse vastu seadusi kui tõepoolest omavahelise kaklemise vahendeid, aga kas neid on vaja niisuguses vormis vastu võtta. Me jõuame siin muidugi, kui mõelda toredate haaravate lausete peale, siis Eesti arengukava, nii ma ei mäleta, mis aastani, ja igasuguse taolise värgi juurde, mida on tarvis läbi suruda ja mida on tarvis tagasi suruda ja mille vars ikkagi, nagu ma juba ütlesin, on rahva tagumikus.
No ma kõigepealt alustaks väikse kommentaariga nende nii öelda lapsnõunike kohta siis, et
pole neil häda midagi, nad on arenguvõimelised.
See lihtsalt selles mõttes, et väga õiged tähelepanekud on ikkagi ka meedias läbi käinud, mis tegelikult vastabki tõele, et nende nimetamine lihtsalt sellise nimetusega on ilmselgelt üle pingutatud. Tegemist ei ole nõunike ka, ehk mingite nõuandjatega, vaid tegemist on just nende, noh, kuskil ilusesti artiklis, mis kirjutati ka, et olgem ausad, tegemist on tegelikult nii-öelda assistentidega või siis selles mõttes sellest sebijate või asjaajajatega, kes teevad mingisugused asju, mida näiteks minister ise ei suuda kogu aeg teha, et noh, mäletades isegi tekkisid need samad sellised poliitilised nõunikud, et olid kahesugused nõunikud omal ajalgi juba justiitsministeeriumis, olid ministri nõunikud ja olid ministeeriumi nõunikud. Vaat ministeeriumi nõunikud olid eksperdid. Noh, justiitsministeeriumis olid nad siis ikkagi sellised õigusteadlased, kellega sai konsulteerida, ütleme, mingite praktiliste lahenduste väljatöötamises, kes samas ei kuulunud otseselt ühegi nagu osakonna töötajate hulka. Aga ministrinõunikud, need olid need, kelle kohta hakkas tõesti liikuma see termin, noh, rahvapärane termin juhe. Et need olid, kes sebisid seal mingite ministri side , noh , korraldasid seda ministri sidet seal kuskil just parlamendi oma fraktsiooniga , teiste erakondadega , noh , midagi sellist , et nad no, ei olnud .
üks härrasmees võttis endale nõu andma ikka kohe karjade kaupa .
no ja mõni nendest on ka , mõnest nendest omaaegsetestki justiitsministeeriumi poliitilistest nõunikest , kes sealt alustasid oma karjääri , sai hiljem peaminister . et ka oli selline õudusune nägu .
härra , teie kohvi oli see alglause , mis pani aluse karjäärile .
jah , jah , aga nüüd nende noh , seaduste juurde ikkagi jälle noh , praegu nüüd jäi nagu mõte pidama võib-olla sellesama vihakõne seaduse osas , et eks selliseid seaduseid ole palju , kus tegemist ei ole isegi mitte parlamendi erakondade vahelise kemplemise või muu taolisega , vaid tegemist on otsese välissurvega . Otsese võiks öelda , et kuigi see ei paista välja ja seda ei lasta välja paista , siis tegelikult on see kuskilt mujalt ühe siseriigi ellu sekkumisega , sellepärast et ega Reformierakond ei ole seda ju varjanud , et ega see vihakõne regulatsioon , muidugi nad on asunud seda kaitsma hirmsat moodi , aga et see ei ole tekkinud nende peast , vaid see on selleks , et ellu viia Euroopa Liidust tulnud juhtnööre , muud taolist asja , eks ju , et muidu me saame endale mingisugused karistused ja trahvid kaela . ja nüüd on koalitsioonis kaks sellist justkui mõnikord vastandlikku erakonda , mida me oleme juba aastakümneid siin rõhutanud , et Euroopa Parlamendis kuuluvad nad ühte fraktsiooni . ehk on tegelikult noh , nagu seda jah , öeldakse , et ühe tagumiku kaks kannikat ja nüüd on nad koos . ja nüüd on see fraktsioon üle-euroopaline , ALDE on tema lühendus või lühend , kes on siis öelnud , et nüüd tuleb nii teha  ja kui tõesti vaadata
see nüüd . see näitab , et Eesti on ikka väga vaba , sõltumatu ja demokraatlik .
ja et selles mõttes nüüd oleks täitsa huvitav , et Keskerakond , kes näiteks ikkagi oli ka eelmises koalitsioonis lausa juhtival kohal , eks ju , peaministri partei ikkagi . ja olid sellise seaduse tuleku vastu ja kui nad nüüd on selle poolt , vot siis tahaks küll ikkagi jälle ühe sellise väga terava ajakirjaniku väga teravaid küsimusi  muidugi ma olen kuulnud teravate ajakirjanike teravaid küsimusi , millele vastuseid ikkagi ei tule , ta võib küsida kasvõi 10, 20, 30 korda , mis juhtus , sinu peas , kallis mees ?
noh jah , see Sauluse , Pauluse värk piiblis , see on ju niimoodi võimalik välja
tuua . Et mitte rikkuda traditsiooni .
ja inimene õpib , kuni elab ja sellega et... muidugi tunnistatakse .
Et mitte rikkuda traditsiooni , siis pean jälle ikkagi igale neljapäevale kombeks ütlema ka , et näed , eile õhtul vaatasin Esimest stuudiot .
ja räägi .
ja Esimeses stuudios , noh , see nüüd haakub just sellist , ütleme , ajakirjanike küsimustega ja neile antavate vastustega . et noh , nõunikud nõunikeks , eks ju , et nüüd siis Esimeses stuudios oli eile värske keskkonnaminister Tõnis Mölder  ja temalt siis küsiti kõikvõimalikke keskkonnateemalisi küsimusi , arenguplaane , muud taolist , eks ju , noh , vihjates natukene ka sellele , et kas ikkagi on üldse seda kompetentsi ja pädevust , noh , seda võis sealt niimoodi all tekstist välja lugeda . soravad vastused tulid kõigile küsimustele , aga ei midagi konkreetset ma sealt küll ei kuulnud . minu viga vist jälle
no sa oled võib-olla raske taibuga , ealised erijad .
sest noh , ikka igaks juhuks vaatasin ise .
ma muidugi ei usu seda .
jah , et noh , ei taha väga selles mõttes küll nagu isiklikuks minna või , aga noh , peab
peab jah .
et vaatasin veel täna hommikul igaks juhuks järgi , et noh , et milline siis on tema nii-öelda näiteks selline tööstaaž , see kõik kogemus , milline on tema haridus , jah , ta oli lõpetanud siis vist aastal 2009 gümnaasiumi ja pärast seda siis paar aastat hiljem vist Tallinna Ülikoolis mingeid õpinguid alustanud , aga need õpingud jäid lõpetamata , nii et no tänapäeval see on siis , et ta ei teinud isegi 3 aastat ära või ?
no väga lõpetamata .
jah , et kui bakalaureust võiks nimetada niimoodi tänasel päeval , nagu omal ajal nimetati lõpetamata kõrgharidus , sest bakalaureus on 3 aastat ja omal ajal oli ka 3 aastat , siis said lõpetamata kõrghariduse , eks ole , sa olid nagu niisugune poole vinnaga mees
no, .
Aga tänapäeval , kui sul isegi bakalaureust välja ei vea , et noh , aga ei ole hullu , parteiline karjäär kukkus kohe usinalt andma ja üks kõvem ametikoht kui teine ja näed , nüüd on keskkonnaminister , et noh , mine tea .
Vaata, siin me jõuame tegelikult formaalloogika võidukäigu juurde, ehk siis noh, tõesti tõsise bürokraatia diktatuuri juurde. Sest kui nüüd selguks, et ta nagu ei sobi oma ametikohale hariduse pärast.
Ei saa selguda.
Pretsedente kippude viis.
Ja ei saa, jah, ja ei saagi selguda sellepärast, et öeldakse, et see ongi demokraatia, kaasaegse demokraatia olemus. Et, noh, et inimene on kahtlemata, ma ütleks, et ta on professionaalsem poliitik. Noh, et see on selles mõttes, et kui näiteks minusugune. Noh, kui mult küsitakse konkreetselt, et mis ma seal Ida-Virumaal nüüd plaanin näiteks järgmise kahe aastaga teha, noh, siis ma ütlen, et noh, kas või ütlen, et kurat, ma veel ei tea, ma olen alles ametisse pandud, ma natuke viin ennast asjaga kurssi näiteks. Aga sealt tuleb väga pikk ja sorav vastus ja mitte midagi ütleb.
No vaata, siin
sest on... Kui ajakirjanik küsib mitu korda üle, et näiteks, et selleks, et te panete plaani selle, et te põlevkivi energeetikas näiteks loobute seal ütleme 20 või aasta jooksul, aga Euroopa Liidu vahendid, mis on mõeldud praegu näiteks mingisugune 340 miljonit eurot või mis ta seal oli, on suunat, või, mida tuleb suunata Ida-Virumaale selleks, et seal nagu mingisugune muutusi teha, et selle kasutamiseks on paar aastat aega. Mis te teete? Tuleb pikk vastus, ajakirjanik küsib uuesti, aga noh, see raha tuleb ju noh, ära kasutada siht otstarbeliselt, aga te ütlete, et teil läheb see 20 aastat aega, aga teil on 2 aastat antud. Mis te teete?
No vaata, siin ongi see, et kui sinu käes küsitakse, sina oled nii öelda tegeliku majandustegevusega seotud Ida-Virumaal, ütleme seda moodi. Aga tema on vaimse majandustegevusega. Põhimõtteliselt tema karjääri alus on vaimne invatrepp Euroopa Liidu ja partei toel.
No jah. Ja selles mõttes ma arvan, et jälle see, et sa viisid korra, nimetasid jälle seda bürokraatia diktatuuri ja võibolla tulles korraks jälle selle sama vihakõne seaduse järgi, siis ma arvan, et seda seadust võib täiesti vabalt hakata tulevikus kasutama ka bürokraatia diktatuuri nii-öelda kinnistamiseks ja kaitsmiseks. Sellepärast, et seal oli...
Formaalloogikale.
Ja, sest kuigi näiteks tuuakse sulle välja, et see on vähemuste kaitseks ja nii edasi, siis tookord sai ette loetud väga rahuliku häälega ja pikalt ja põhjalikult, kelle kõigi vastu suunatud mingisugune kõne on juba ainuüksi karistatav isegi, kui sellele ei järgne mingi tagajärge. Ei jää maha laipu, kedagi ei peksta, vaid lihtsalt võetakse sõna. Siis see tähendab, et kaitset võib vajada ka ametnikkond.
Ja,
kui teatav ühiskonna grupp ja kui meie võtame siin sõna ja ütleme, et kuradi ametnikud raisk teevad seda teist ja kolmandat ja see on nagu pigem reegel kui et erand, siis oled sa tegelikult rünnanud gruppi ja sellest võib välja lugeda ka teatavat üleskutset, sest selleks noh, ega võibolla ei ole hea näide nüüd ütleme kõrvale, aga umbes samast asjast käis ju ka Ameerika Ühendriikides jutt sellest valgemaja või sellest kapitooliumi insidendist ja sellest, et kas Donald Trumpi juttu ja kõnet võis lugeda üleskutseks või mitte. Kindlasti kui tahta, siis võib lugeda.
Jah, ja muidugi siin on põhiasi veel, et vähemuse õiguste eest võideldes me teeme enamusele genotsiidi demokraatlikus mõttes, sõna otseses mõttes genotsiidi. 90% hoidku oma lõuad koos ja kannatagu vähemuse antud juhu bürokraatia diktatuuri sõna otseses mõttes märatsemist.
Kõige kurioosem võibolla isegi ongi selle asja juures see, et ei olegi olemas ja võimalik võtta asju nii, et on olemas vähemus ja on olemas enamus. Kui sul on see sama loetelu seal seaduses nii pikk, siis see tähendab, et me kõik oleme mingis asjas täna enamiku hulgas ja mingis asjas oleme me vähemuse hulgas.
Jah. Selles plaanis on kõik segamini pekstud, aga muidugi, kui sa rääkisid siin, et tuleb 15 minutiline vastus, me ei puuduta seda teemat täna, jäägu see nii nagu ta on, aga erial oli see ühistu, mis läks omadega untsu, oli palganud endale ju maru andeka mölamadise vabandust väljendist, aga ikka tugeva suhtlusbüroo esindaja, kes siis teeks plõti, nii pikalt, et kõik jäävad saalis magama. Ärme puudutame seda teemat. Gregor, mis sulle jäi meelde meie eelnevast jutust?
Ma ütleks, et haridus selles mõttes kindlasti devalveerub selles tähenduses, et kui me räägime siin bakalaurus ja magistrikraadidest ja kõrgharidusest ja lõpetamata kõrgharidusest ja alustamata kõrgharidusest, siis ja, paratamatult...
Aga vaim oli valmis.
ma ütleks niimoodi, et igasse uude seltskonda, igasse uude... noh, ütleme, et kui sa võtad ette mingisuguse tegevuse või tule, noh, nii-öelda sead eesmärgi, siis paratamatult sa avastad, et sa ei ole selles sellel teekonnal nagu üksinda. Selles mõttes, et kui noh, igal aastal läheb ju, ma ei tea, tuhandeid inimesi, õpilasi, ülikooli, bakalaurus ja magistrikraadi tegema ja neid on lihtsalt niivõrd palju, et sellest on saanud uus standard, et kunagi oli räägiti, et bakalaurusegraad on kõva sõna, nüüd ma ei tea, magistrikraadid ta isegi ei kujuta kedagi ette ja nüüd on isegi, et sul peab olema tead kaks magistrikraadi ja siis veel doktorikraad otsa ja lõpuks ongi see olukord, kus kõik on lihtsalt nii üle kvalifitseeritud ja niivõrd, noh, ütleme niimoodi, et kas neil on praktiline kogemus või mitte, paljuski tänapäeval ülikooliharidus eeldab seda, et sa ka praktiseerid seda teoreetilist baasi, aga ma ütleks, et see on nagu spordis, et alati on keegi sinust targem, parem, ilusam, nägusam ja kui nüüd tulla nende elukutseliste poliitikute juurde, siis miks Raigo, ma arvan, et ei ole võimalik sellisel inimesel vastata adekvaatselt sellisele küsimusele, et näed, teil on 2 aastat, et kulutada see raha ära sisuliselt, siis tähendab, niimoodi inimesed seda eelarve tegemist, kes ei ole, kellel puudub erasektori kogemus, niimoodi seda eelarve tegemist nad teevadki ja sellest lähtuvad. See tähendab seda, et kui ühele poliitikul öeldakse, et...
See puhkuse või?
ei, mitte seda, aga ütleme niimoodi, et kui ühele poliitikul öelda, et näed, sul on eelarve, võta ja sisusta, eks ole. Aga see on selles mõttes täiesti nii-öelda tagumiku kaudu ammaste ravimine, kuna noh, erasektoris käib asi natuke teistmoodi. Erasektoris kõigepealt me plaanime, milline on su eelarve kasv. Kõigepealt hakkame nii-öelda sellest tulupoolest pihta ja siis me alles hakkame vaatama, et mida me selle tulu tegemiseks tegema peame.
Et me ei lõpetaks võlavanglas.
Noh, näiteks,
jah. Üksikisiku pankroti ja kõige muu taolis.
Ja see probleem ongi, et võibolla ma teen nüüd liiga, aga minu teada olevalt ei planeerita sellist kasvu nagu aktiivselt. Noh, tõdetaks, et jah, see aasta prognoos on võt selline, aga mis sa teed selle nimel, et see prognoos nagu ka paika peaks, et see tõesti ka niimoodi oleks, siis noh, ütleme ausalt, et noh, sinu puhul Raigo kindlasti, et kui öelda, et näed, mind on pandud ametisse, noh, tegemata sulle liiga, vaid lihtsalt hakates sellest mõttest kinni, et noh, paratamatult võib loomulikult olla nii, et inimene pandi ametisse ja nüüd, noh, võta kätte ja hakka vaatama, mis sa tegema hakkad, on ju.
Kevad küll volinik, jah.
Ja siis paratamatult tekib selline olukord, kus inimene tõepoolest räägib selle aja täis ja ütlemata mitte midagi. Aga kui nüüd tõesti selle peale mõelda, no siis see inimene, kes selle positsiooni võtab, just nimelt võtab, mitte tal ei anta seda. Ta tuleb võtta see positsioon just nimelt selle teadmisega, et sul on konkreetne plaan, sul on juba see taussüsteem selge, sul on teada, mis on ette nähtud või vähemalt kuu suunas see asi liigub ja sa lähed selle plaaniga, seda plaani ellu viima. Mitte, et noh, vaatame nii, raha pandi, vaat selle, meil on vaat nii palju raha, et põlevkivist välja tulla või põlevkivisektorist välja tulla. Mis me selle rahaga nüüd peale hakkame?
Suurendame kulutusi.
Vaid ütleme niimoodi, et see eesmärk peaks olema niimoodi, et kõigepealt küsimus, et kuidas, millised tegevusi me peame tegema, kuidas me profileerime ümber, kuidas me, kuhu me need inimesed paneme, mis me need inimestega teeme ja alles siis hakkame vaatama, kui suurt ja millist rahalist katet või, või muud ressurssi meil selle jaoks üldse tarvis on. Sellepärast, et kui sa hakkad, alustad sellest summast, nii, poisid, meil on 100 miljonit.
Lööme!
Kõigepealt sina jääd ostad poest jääd.
Jaa, muidugi, sellepärast, et see ajab ju higiseks, kui meil on 100 miljonit.
Ma arvan, et see sinu mõttekäik mulle väga meeldib, aga see läheb isegi veel kaugemale ja tõenäoliselt see ongi nagu see, et miks ei saa erasektorit ja avaliku sektorit kui üldse võrrelda ja miks võibolla erasektorist sinna väga palju inimesi ei jõuagi, ongi see absoluutselt erinev mõtte maailm, et tegelikult mitte ei hakka isegi küsimus, et nii minus sai nüüd täna minister ja ma hakkan nüüd vaatama, mis tegema peab, vaid kõigepealt vaadatakse ringi, et kes tahab olla minister või kelle me paneme ministriks, tõuseb siis mõned käed tõusevad kuskil püsti, et võiks teha küll, nii, sina saad ministriks, väga hea, meil on pikk pink ja meil on neid võtta ja no, hakka siis nüüd mõtlema selle valdkonna peale, et mis sa, no, vaata nüüd, mis sa siin tegema peaks hakkama, et tegelikult ma saan aru, et Gregori mõte on tõesti see ja tundub ka igati loogiline, et kui ma oleks näiteks opositsioonis, siis mul on tegelikult pidevalt paigas see nii-öelda varikabinet, kes igapäevaselt iga inimene, ütleme selles kuskil, kui ma olen näiteks, mina oleks potentsiaalne, ütleme, justiitsministri kandidaat, kui meie erakond võimule tuleks, siis see tähendab, et ma tegelenki igapäevaselt selle valdkonnaga, ma hoian ennast kursis, ma panen oma plaane paika, et kui minust homme saaks minister, siis ma tõstan oma märkmed kohe laua peale, ütlen nii, minu plaan on siin. Täna hommikul viimased märkmed tegin sisse.
No vähemalt hetke seis on sul teada,
ja,
aga kust me õige vale.
Et selles mõttes, kui sa tõitsin näite see üks müla madisest, siis ausatades tõesti, et kui stuudiosse kutsutakse näiteks ministreid ja neid mitte sittagi öelda ei ole, saadke see müla madis sinna siis.
No,
Õlge, tulebki, vähemalt ma tean, kes ta siukene on, ma ei eeldagi temalt ja. Midagi peale selle, et ta oskab pikki ilusaid lauseid ja. Teha, kus on vajalikud märksõnad kõik olemas, jätku suutlikus, laia põhjalisus,
panustamine
ja euroopalikud väärtused, aga ärge tulge siukest ila ajama lihtsalt, et see nagu läheb umbes samasse varianti, ma vist kunagi olen toonud ka näite, et aastaid tagasi olen kuulnud isegi, ma ei tea, kas see mentaliteet kehtib, ma millegi pärast arvan, et see kehtib, et näiteks, kus siis riigikaitse süsteemi hüüd, et näiteks ofitser, kui alluvad midagi temalt küsivad või niimoodi, ta kunagi ei tohi öelda, et ei tea. Tal peab alati olema mingi vastus võtta. Mina ei ole sellega nõus. Kui ma ikka kurat ei tea, siis ma ei hakka suvalist ila ajama, eriti riigikaitses, kus mul puudub mingisugusest asjast arvamus ja ma hakkan seal lihtsalt fantaseerima mingid möla kokku ajama, see võib kellegi surmaga lõppeda.
No samas on alati võimalus, sina esitad mulle kui ministrile küsimuse, mille vastust ma ei tea ja mina ütlen sulle, et aga mõtleme siin praegu koos, mida me võiksime teha. See on nagu, ütleme, eile ma lugesin, et 100 päeva plaan, nagu 100 päeva siis võib mööbeldada nii nagu tahad ja keegi kritiseerida ei tohi, kas selle 100 päeva plaani viimane punkt võiks olla astun tagasi.
No, vaevalt.
No, aga kaunis loogiline oleks vähemalt ise enda jaoks.
Aga see näide mulle ka jälle meeldis, et seda tegelikult, vaat sellepärast asubki ülikool läbi käia, et ülikool on ka ikkagi hea kool, et mina omal ajal ka ikkagi just ülikoolis kombates nemad aastate jooksul need erinevaid õppejõudes ja said aru, et on olemas mõned õppejõud. Kui sa tahad tema juures head innet saada, tuleb ta panna ise rääkima eksamil.
Ja
see tähendab, et sa tegid sissejuhatuse mingisse teemasse, hakkasid juba rääkima ja siis sa ütlesid, et aga vaat selles kohas mul nagu tekis nagu teatav selline võimalus, kas seda asja peaks nagu niimoodi vaatama siin seaduses ja tõlgendama või teistmoodi. Õppejõud läksid silmad särama, ta seletas sulle pikalt laialt, sina kuulasid, tegid ja lõpuks said matrikli viiega.
No jah, siin on muidugi see võimalus veel, et ma nüüd ei tea, kas ma teie tsitaati päris õigesti mõistsin.
Ja, et alati võid tegelikult ajakirjaniku kast vastuses küsida, et mis te ise arvate? Võibolla tahab ka ajakirjanik rääkida.
Ootame, mitu päeva läheb aega, et sa oma esimeses stuudios seda näed ja kuuled.
Jah, et paar päeva tagasi veel kord mul jäi see mölamadi see nagu kõrva, et oli ka vist uudis, kas oli Tallinna linnavalitsuse üldse nagu struktuuri ja kogu selle Tallinna juhtimise kohta, kus oli, et tööl on kokku 68 siukest meedia inimest siis suhtlemiseks meediaga erinevates asutustes. 68!
68.
Suuvoodrit, kes noh, kes peavad rääkima nende eest, kes ise ei oska.
Head nauditakse, halba seletatakse, ütleb prantsuse vanasõna, millest võib järeldada, et kui meil on 68 seletajat, kuidas seda sitte tegelikult tuleb mõista. Seda on palju võitu. No samas muidugi ei saa panna ju antud ala spetsialistide kaela peale ära seletamine, et mis asja sa tegid nüüd, kui ajakirjanik küsib. See on ka ränk koormus. Aga tehniliselt võttes me oleme jõudnud ju, no nii Raigo sinu kui Gregor sinu jutust ma saan aru, me oleme jõudnud tõepoolest mingisuguse, torkan ennast ka vahele, valitsemise invatrepi tuvastamise juurde, kust on läinud üles juba liiga palju tegelasi. Nii et nende alla tagasi kutsumine, see ongi juba vihakõne ja ma ei tea, mis üleskutsumine ja raevutsemine ja ma ei tea.
Aga muidu ma tahtsin nii palju enne veel läks nagu, see moment läks nagu kaotsi, et kui Gregor siin rääkis, et kuidas käib mingisugune eelarve planeerimine erasektoris ja avalikus sektoris, siis ka alles mõni päev tagasi oli ju see, et oligi ajakirjaniku, kelle küsimus oli ka valitsuse liikmele, ma ei mäletanud, kes seal täpselt oli, võibolla sul endal on paremini meeles, et kuidas te saate kõike seda tegema hakata nii, et te maksu ei tõsta? Ja. Et see on avalikus sektoris alati see variant, et vaat sina, Gregor, ka erasektoris toimetad, oleks sul sellised mehanismid.
Et sa paisutad endale sisse tuleku vastavalt.
Plaane võiks ju palju rohkem olla sellepärast, et kui mul ei piisa, siis nendest vahenditest, mis mul hetkel kasutada on, siis ma lihtsalt tekitan neid juurde.
Ja selle asja nimi on sund.
Ja siin ongi küsimus. Ma asetan rahva sund seisu, kus nad peavad maksma, sest ma ju tahan neile head teha.
Jah, ja just mõni, ja siis oligi, et kas isegi samal päeval mõned lõigud allpool või oli see võibolla teine allikas, aga või oli see järgmisel päeval, aga tuli välja kohe näiteks uudis, et Riigikogus esindatud 5 erakonda pluss parlamendi väline Eesti 200 saavad tuleval aastal riigieelarvest kokku toetust 5,4 miljonit eurot, natuke kopikatega veel peale. Et noh, näete, seal on teil üks allikas. Neid allikaid on
allikas,
palju.
See allikas on just...
Ei pea maksu tõstma.
Miks veel parlamendi väline, sellepärast, et võeti vastu otsus, et see, kes saab peaaegu 5% ja ka jääb parlamendist välja, sellele anname ka nutsu, et ta ei nutaks. Või umbes seda moodi.
Ja ütleme, et nende eelarvete puhul ma olen paljud inimesed, kes üldse on avaliku sektoriga vähemalgi määral kokku puutunud, teavad, et ja võibolla eraettevõtetes võibolla mõndades osakondades analoogne suhtumine, kus on ettevõte tõesti ütleks, fossiliseerunud ja juba on tead, käib savijalgadel, siis ka niimoodi, et kui sa nüüd sellel aastal oma eelarvet täis ei märgi, et detsembri lõpus siis avastad, et sul on mingid tuhanded või ministeeriumis kümned sajad miljonid on nii-öelda kulutamata ja raha seisab kontol, siis kähku tuleb see ära kulutada, sellepärast, et järgmine aasta muidu on selle summa võrra vähem sul eelarvesse raha ette antud või nähtud. Aga selles mõttes nendest üldse selle vähemuse teooriast või loogikast, et tõepoolest see mõte on tegelikult kena ja väga loogiline, et me kõik oleme mingis suhtes vähemused ja võibolla siis ongi see, et selle enamuse moodustub palju erinevaid vähemusi ja siis ongi sul juba sisse kirjutatud see kompromissi koht, et kompromiss ju oma olemuse teeldabki mingisugus millestki loobumist, aga siis kõik loobuvad millestki, et ei ole niimoodi, et mina käin nüüd rind kummis ja nõuan kõike ja mina millestki ei loobu.
Kõik loobuvad millestki välja arvatud võim.
Ütleme niimoodi, et arvest noh, teise inimesega või teise huvigruppiga inimrühmaga arvestamine eeldabki ju seda, et sa millestki loobud. Küsimus ei ole see, et kas see asi või õigus, millest sa nagu loobud, üldse on selline, mille üle tasuks nagu viriseda või näha selles nagu mingit meeletud ohtu.
Tahes tahtmata, kui sulle lubatakse, noh, näiteks paat, kui te valite mu võimule ja sa, kuna nad lepivad seal kokku, et paadi põhjalauad lähevad kellegi, ma ei tea, purde ehitamiseks, ka jätkub umbes poole peale, see ju tähendab tegelikult eesmärgitud, tähendab eesmärgi rikast oma võimule saamise mõttes, aga rahva suhtes kaunis eesmärgitud tegevust.
Ma arvan, siin ei mõelnud nii praktiliselt kas võimu või riigijuhtimise osas, vaid pigem just isikuvabaduste osas, vaid selle tähendab just isikuvabaduste osas, et noh, võtta see näide, et põhiseadus on kirjas, et kedagi ei tohi ühegi tunnuse osas nii-öelda diskrimineerida, eks ole. Ja võibolla siis ongi, et see on see koht, kus inimesed ei mõista, et ühe huvigruppi või inimese nii-öelda õigus lõpeb seal, kus algab ka, või tähendab, ühe kohustus lõpeb seal, kus teise õigus algab, eks ole. Et,
no seda ja, võib ja niimoodi võtta
puutuvad oma olemused nagu niimoodi hästi. Kokku. Noh, eks selles mõttes, et eks ta niimoodi mõnevõrra ongi ja kas me eelmises saatest viitasime ja rääkisime ka sellest, et need õigused ja kohustused ongi nagu see Venni diagramm, et see koht, kus on siis õigused ja kohustused nagu kattuvad, selles ulatuses tulebki nagu arvestada teistega ja ei saagi öelda, et noh, mina võin käia mööda linna ringi ja sõimata kõiki või mitte sõimata, eks ole, aga kuskil see piir peab nagu olema
tõesti. Kui sa kedagi sõimata tahad, siis sa pead, kuigi sa mõtled, et sa tahad teda sõimata sellepärast, et ta on mingisugune vähemusgruppi esindaja, siis pead sa välja mõtlema, et millist enamusgruppi ta esindab ja sõimata teda läbi selle. Tulemus on sama, aga siin ei saa vastutusele võtta.
Ja tähendab, selles plaanis, et näed, nii suur enamusgrupp rõhub nii väikes.
Ei, no, lihtsalt, ole? Kui on mingisugune grupp, et nad võibolla ei meeldi mulle oma seksuaalse sättumuse poolest, aga samas ma tean, et nad on kõik näiteks lihasööjad, kes on ühiskonnas enamus, siis ma võin ju neid sõimata kui lihasööjaid.
No jah.
Ja tulemus on sama sellepärast.
Sellest on muidugi palju selgem pilt, eks ole?
Jah, et vaat kummaline jah ongi, et tegelikult igasugune diskrimineerimine ja see kaitse käib iga isiku kohta. Et kui see siin enne öeldud, et me kõik oleme mingis asjas enamuse esindajad, mingis asjas vähemuse esindajad, siis tegelikult taandub ikkagi asi sellele, et kaitset vajab iga ühiskonna liige.
Vajab küll, jah, sõltumata ka ja, tema aga teisalt, vaimses sättumuses.
Jah, mis õigustabki meie tänast poliitilist süsteemi ja seda, et kes kuhu ametikohale kõlbab, sest sa ei tohi teda alvustada lähtuvalt sellest, et ta ei tea sellest valdkonnast midagi.
Ja veel enam, noh, vaimne sättumuse pärast ei tohi ju kedagi alvustada, eks?
Siin jõuamegi selle küsimuse juurde tagasi, et noh, tark olla, et on suur surve olla tark ja võibolla tõesti see, noh, vaata koolis kutsuti tafli ette ja kui sa ei osanud vastata, siis sa häbenesid seal tafli ees, et sa ei osanud vastata ja võibolla tead, teised naersidki sinu üle, et kui sa mingisugust, noh, sul koolitükid olid tegemata, eks ole. Et võibolla seda peaks nagu rakendama ka tänapäeval rohkem.
Seda enam ei tohi, ma arvan. See on juba edu elamuse pärssimine ja selle eest karistatakse.
Mina ei ole nii kindel, et selle tarkusele on väga suur surve. Ehk pigem on ikkagi tänasel päeval vist see, et sul on nagu ette näidata mingisugused pigem dokumentid ja graadid, mis isenesest ei tähenda seda, et sul ka mingisuguses valdkonnas nüüd väga tark oled.
No surve olla tark on ju tegelikult olemas. Küsimus on lihtsalt see, et kui sa arvad, et see tarkus on tõesti sinul tarkus, kui see tarkus ei ole...
Sa oled kindel, jummal hoia, sina oled ju kõige targe.
Tihti lugu ongi see, et kõige rumalamad inimesed on kõige enesekindlamad.
Jaa.
Sellepärast, et nad arvavad, et nad on niivõrd ilmeksimatud. Aga reaalsus on see, et just nimelt see teadlik isik teab, et noh, nagu see ütlus on, et ma tean, et ma midagi ei tea, eks ole. Ja see ongi, noh, kuni ühel hetkel võibolla tõesti inimene on ühe valdkonna väga spetsiifiline spetsialist ja tõesti teab ja tunneb seda valdkonda läbi lõhki. Aga ka siis ei ole mõtet olla ju oma valdkonna suhtes selline arrogantne või üleolev, et vastasel juhul võib juhtuda nii, et liigne enesekindlus tappis kassi.
No see on koer koera tunneb, eks ole. Ma tean, kellega ma võin olla enesekindel ja kellega ei või. Mis taas kinnitab nagu sättumuslikku
alust. Mingil määral siia haakub isegi juurde ka see nii-öelda siukene vana tõdemus ja kunagi me vist rääkisime ka sellisest haridussüsteemist. Ja seal olevatest probleemidest, et tegelikult võiks öelda, et kui on olemas see õpetaja ja õpilane, siis tegelikult iga õpetaja soov peaks ideaalis olema see, et tema õpilane saaks temast targemaks. Kui õpetaja soov ei olegi anda õpilasele nii palju teadmisi, et ta muutuks targemaks või areneks edasi, vaid ta tahab säilitada ise endal seda kohta, see kehtib ükskõik millises hierarhias, ükskõik millises struktuuris, siis ongi asjad valesti juba.
Praegu eelistab õpetaja koolitada roboteid, kes reageerivad õigesti
teatud. Ma praegu ei ole selle asjaga niimoodi nagu seotud kõrgarid. Ma ei ole kõrgaridussüsteemiga niimoodi nagu seotud, selles mõttes aega on natuke liiga palju edasi läinud, et lihtsalt, et ma mäletasin tollel ajal, kui me rääkisime, sellest on palju aastaid sellel teemal. Siis ma nägin seda süsteemi nagu võibolla lähemalt ja siis nagu tundus küll, et igal juhul iga õppejõud püüdis või noh, palju neid õppejõud, ma ei ütle, et iga õppejõud jällegi, mitte mingit siuks üldistamist, väga, väga, väga võimsaid õpetajaid oli suure algustähega, aga oli ka jah neid, kes nagu ei soovinudki seda, et keegi kuidagi tõuseks neist kõrgemale, sest see ohustas tema enda kohta süsteemis.
Ja see oleks võinud määrida tema elu tööd, eks ole, no siin me jõuame juba Lille Dergenonile nimi loo juurde. Ja.
Ma ütleks, et selle sama teema juurde lisades, et tegelikult tõepoolest on ju ka selliseid õpetajad ja ma tõesti ei saa sellest aru, et kuidas seda mõista, kui siis näiteks õppeaine alguses või õppeaasta alguses õpetaja ütleb siis klassile või nii-öelda üliõpilastele näiteks, et minu aines saab läbi vaid 5 või 10%, aga see tähendab seda, et sa oled oma tööd väga halvasti teinud, see tähendab seda, et sa ise ei õpetajana siis ei õpeta piisavalt hoolsalt ja ei näe vaeva, sellepärast, et kui sa paned lihtsalt sellise mõõdupuu, siis sa õpetajana oled juba oma olemuselt ju läbi kukkunud. Aga kindlasti on ka väga häid õpetajad, ma mäletan, et minul vahetult enne keskkooli lõpueksameid oli ajalu õpetaja, kes võttis meid hommikust õhtuni kokku koolis nädala vahetusel, täiesti selles mõttes arukordne juhus, võibolla väiksena nii palju ei väärtustanud seda, aga kui ma täna tagasi mõtlen, siis igal juhul tervitused minu ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajale Indrek Riigorile.
Siin ongi see, et õpetaja peab olema tegelikult karismaatiline juht, kellel ei ole tähtis mitte see, et tema marsib võidu paraadil, vaid et võidetakse ja et võimalikult suur hulk tema õpilasi jõuab kaugele. Sest muidu, no jah, siin on kümneid nüansse. Aga
no on sama iseloomustab seda sama kogu noh juhtimise hierarhiat, mida on ju väga palju kritiseeritud ja räägitud, et see sama kus tekivad need mingisugused punnpositsioonid ja istub mingisugune kägu oma kohal ja ta kavatsebki seal istuda lihtsalt elu lõpuni. Mis siis, et altpoolt võib tulla keegi, kes on palju parem sellele kohale, siis ta lihtsalt surutakse sealt minema lihtsalt.
No ta ohustab hierarhia toimimist. Ja. Hierarhia ohustamine
toimib see sama asi, muidugi ongi kõige kurvem, kui see toimib nagu just nimelt näiteks sellises nagu haridussüsteemis õpetaja ja õpilase suhtes, sellepärast, et noh, ametnikul on seda raske ette heita, ütleme, raskem ette heita, aga kui õpetaja ja õpilase vahel on selline suhe, siis on midagi väga valesti, sest õpetaja peaks nagu juba kogu oma isikomaduste selliselt kompleksilt ikkagi, noh, olema just nimelt see, et lõppude lõpuks mitte kesta ainult siin ilusasti oma elupäevade lõpuni, vaid see, et sinust räägitakse võib-olla veel aasta sadu hiljem, kui sa oled olnud tõeline õpetaja ja loonud endale koolkonna kas või väga uhkelt nimetada.
No see koolkond, jah, kui me kestaksime kenasti edasi ja 100 aasta pärast öeldakse, et vaat see on Eesti vabariik. Siin elavad isiksused, loovad isiksused.
See 2035 on juba plaanis ju.
Jah, on küll. Nii on kirjutatud. Kas keegi soovib öelda lõpsõna?
Ma tegelikult oleks tahtnud ikkagi veel ühe. Ma ei tea, kas alati. Kas Gregor on märganud, et ma siin, kui ma siin tegin endale need sellised märksõnu viimastest päevadest, siis ühe Facebooki postitus, mis nagu silma jäi, et jälgin ka siis Euroopa Parlamendi liikme Jaak Madisoni postitusi ja mulle sealt üks lause, kus ta rääkis siis selles nüüd, et need Estonia hukku katastroofi uurinud, et said nagu õiguse ikkagi ja ta oli selle üle väga rõõmus, avaldas oma head meelt ja kirjutas lõppu sellise lause. Ma mõtlesin nagu siia saate lõpetuseks Gregorile visata, kui ta ei ole seda palli saanud veel varem. Kuid selle prokuröri, kes ei suutnud aru saada rahvusvahelise ja siseriikliku õiguse erinevusest, võiks rootslased nüüd küll erasektorisse tööle suunata.
Bravo!
Jah, mis me sellisega peale hakkaksime?
Et mis mind natuke nagu murelikuks selle juures tegi oli, et Jaak, kas nii kähku juba ka sina?
Juba on vahe sees meie omad ja siis see kuradi erase.
Siis see maksumaksjatest rämps seal.
Jah. No siin oli kellegi mingisuguses plaanis oli ka oskuslikult kasutatud sõna panustama, mis pidigi olema pea eesmärk, aga noh. Ma usun, me mõistame. Aga paneme täna punkti. Või Gregor, tahad sa öelda midagi õnnistuslikku siin enne kui 3 peotäit mulda igalt ühelt meilt üks muidugi ainult?
Ei, sooviks ainult tervet mõistust.
Kes seda ei sooviks? Aga püha sõda, läheb edasi. Aitäh, härrased!
Vana jama keel tunden õppis. Saade on salvestatud 2021. aastal.